Mateo toko fahenina amby roapolo. Rehefa vitan'i Jesosy avokoa ireo fampianaran'ireo, dia izao ny teniny tamin'ny mpianany.
Fantatrareo fa indro andro sisa tsy hahatongavan'ny fankalazana ny Pasika, ary ny zanak'olona dia atolotra ombona amin'ny hazo fijaliana.
Tamin'izay ireo alohandohan'ny mpisorona sy ireo lohan'ny vahoaka Jiosy dia nivory tao amin'ny lapam-pisorom-be atao hoe Kaiafa. Ary niara-nio koa izy rehetra hisambotra an'i Jesosy ampitaka sy hamono azy. Nefa hoiry zareo hoe:
oka tsy amin'ny andro fankalazana mba tsy hampitabataba ny vahoaka.
Tamin'ny Betania Jesosy tamin'izay ary tao an-tranon'i Simona mpivaro bakoly. Raha mbola teo am-pisakafoanany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray mitondra tavoahangy alabasitra feno olomanitra sarobidy. Ary nahidindra vehivavy tamin'ny lohan'i Jesosy ny olomanitra. Tezitra ireo mpianatra no nahita izany ka nanao hoe:
nahoana ry iny dia laniana foana tahaka izao? Azo namidy lafo be iny olomanitra iny ka omena ny mahantra ny vidiny.
Tsikarik'i Jesosy izany ka hoy izy tamin'ny mpianany:
nahoana no anaovanareo izay mampalahelo andra vehivavy? Endry, asa soa iny nataony tamiko iny. Ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakariva, fa izaho kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva. Nahidin'ity vehivavy ity tamin'ny tenako iny olomanitra iny, ary mba hamboarany ahy alevina no nanaovana an'izany dia ny mialoha. Lazaiko marina aminareo fa nahaiza nahaiza eran'izao tontolo izao hanambarana ity vaovao mahafaly ity, dia holazaina koa izao nataon'ity vehivavy ity izao mba ho fahatserovana azy.
Tamin'izay ny anankiray tamin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy, ilay atao hoe Judasy Iskariota, dia nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona ka nanao taminy hoe:
omenareo ohatrinona aho anolorako anareo an'i Jesosy?
Dia nanisa sekely vola fotsy telopolo omenany Judasy ry zareo, ary nanomboka hatreo nitadiavan'i Judasy izay fotoana tsara anolorany an'i Jesosy. Tamin'ny andro voalohany natao hinanana ny azimo, dia nanantona an'i Jesosy mpianany amin'ny tany azy hoe:
aiza no tianao hanomananay ho anao ny sakafo Pasika?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
mandehana mankany an-tanàna ao amin'ny ranony, ka lazao aminy hoe: izao ny teniny mpampianatra, efa tonga ny fotoanandroko, ka ato aminao no anaovako ny sakafo Pasika miaraka amin'ny mpianatra.
Dia nanao arak'izany nasain'i Jesosy nataon'izany ireo mpianatra, ka nanomana ny sakafo Pasika. Noho ny hariva ny andro, dia mipetraka hihinan'i Jesosy mba amin'ny roa ambin'ny folo lahy. Raha teo am-pisakafoana izy rehetra, dia hoy Jesosy:
lazaiko marina aminareo fa hanolotrahany anankiray aminareo.
Nalahelo mafy ireto mpianatra ka samy niteny tamin'i Jesosy hoe:
tsy izao manko izany tompoko.
Fa hoy Jesosy:
ilay niarana natsoboka mofo tamiko tao anaty lovia, izy no hanolotrahy. Ny zanak'olona dia efa akaiky ny ho faty araka ny voalaza ny soratra masina momba azy. Kanefa mampalahelo ilay olona hanolotra ny zanak'olona. Tsara raha tsy ary izany olona izany.
Dia mba niteny koa i Judasy, ilay efa hanolotra an'i Jesosy, ary nanao hoe:
tsy izao manko izany ry mpampianatra.
Dia hoy Jesosy taminy:
anao izany teny izany.
Raha mbola teo am-pisakafoana ry Jesosy ny mpianany, dia nandray mofo Jesosy ary nisaorany Andriamanitra izany. Dia nitapatapahany sy nomeny ny mpianany ka nataony hoe:
raiso ary hano, fa ny tenako ity.
Avy eo nandray kalisy Jesosy ary nisaorany an'Andriamanitra izany. Dia nomeny ny mpianany ka nataony hoe:
isotroanareo rehetra fa ny rako ity dia ilay rah hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanana sady alatsaka ho an'ny be sy ny maro ho famelan-keloko. Lazaiko aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatonga n'ilay andro isotroko ny divay vaovao miaraka aminareo any amin'ny fanjaka ny raiko.
Ary rehefa avy nirany salamo fiderana i Jesosy mba amin'ny mpianany, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra analan'ny oliva. Tamin'izay dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
anio alina dia andao ahy avokoa ianareo, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: asiako ny mpiandry dia hiparitaka ny ondry andrasana, fa rehefa tafantsangana velona dia aloha anareo any Galilea.
Dia niteny peteraka nanao tamin'i Jesosy hoe:
na dia andao anao avokoa aza ny olona rehetra, izao kosa tsy mba andao anao na oviana na oviana.
Fa hoy Jesosy tamin'i Petera:
lazaiko marina aminao fa anio alina alohan'ny maneno akoho dia handahay intelo ianao.
Ary nivaliany Petera hoe:
na dia vonoina miaraka aminao aza aho, dia tsy andahanao na oviana na oviana.
Ary dia samy milaza toy izany koa ny mpianatra rehetra. Tamin'izay Jesosy mba amin'ireo mpianany, dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. ka ho Jesosy tamin'ny mpianany.
Mipetraha eto ianareo fa mbola ankereo hivavaka.
Nentin'i Jesosy niaraka taminy kosa i Petera mba amin'izy roa lahy zanak'i Zebedeo, dia nanomboka ny zohim-pahoriana sy fenitebitebo fatratra Jesosy, ary dia niteny tamin'izy telo lahy hoe:
ory dia ory ny fanahiko, ka hila hahafaty ahy, mijanona eto ianareo ary miara-miara-tory amiko.
Dia nandroso kely Jesosy ary niakohoka ny tehitany ka nivavaka hoe:
raiko, raha azo atao hisolo lavitra ahy izao fijaliana izao, kanefa tsy hoe araka izay sitrapoko fa araka izay sitraponao.
Dia niverina nakeo amin'ny mpianany telo lahy Jesosy ary nahita azy natory, ka hoy izy tamin'ny Petera:
hay tsy nahary tory miaraka amiko adiny iray akory ianareo? Miareta tory ary mivavaha mba tsy ho azo ny fakam-panahy. Marisika ihany ny fanahin'ny olona fa ny nofo no malemy.
Dia niataka fanondrony Jesosy ary nivavaka hoe:
raiko, raha tsy azo esorona izao fijaliana izao fa tsy maintsy haretako, dia aoka ny sitraponao no hahatory.
Noho niverina nakeo amin'izy telo lahy indray Jesosy, dia mbola nahita azy natory fa efa navesatra amin'ny masiny. Dia nandao azy telo lahy Jesosy ary niataka indray, dia mivavaka fanitelony ka niteniny teo ihany ny nataony. Ary niverina izy nakeo amin'ny mpianany telo lahy ka nanao taminy hoe:
mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo? Indro efa akaiky ny fotoanandro ary efa atolotra eo ampelatanany mpanotany zanak'olona. Mitsangana, andao isika andeha, indro efa akaiky ilay hanolotra.
Raha mbola niteny Jesosy, dia indro tonga Jiodasy anankiray tamin'ny 12 lahy ary olona maro nirongo sabatra sy kibay, irak'ireo lohandoham-pisorona sy ireo olon'olony vahoaka Jiosy no tafaraka taminy. Ilay hanolotra ny Jesosy dia efa nanome famantarana azy ireo toy izao:
izay horohako noho izy ka sambory.
Ary nanatona ny Jesosy avy hatrany Jiodasy ka nanao taminy hoe:
mpampianatro, ho ao aminao anieny fiadanana.
Dia nanoroka azy Jiodasy, fa i Jesosy kosa niteny hoe:
ry Sakaisa, izany ve no aleanao eto?
Tamin'izay dia nohatonin'ireo iraka Jesosy ary nohazonony sady nisamboriny. Indro kosa ny anankiray tamin'ireo nomban'i Jesosy fa naninsitra tanana ka nanatsoaka sabatra, ary nanelo ny mpanompon'ny mpisorombe ka nahafaka ny sofina. Ary dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany io:
averenao amin'ny toerany sabatra aho, fa izay rehetra mamely amin'ny sabatra dia ho fatin'ny sabatra. Iverinao ve fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko? Ary ankehitriny izao ihany aho dia andefasany anjely marobe mihoatra noho ny anditafika 12. Kanefa raha izany, ahoana no hahatanterahan'ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao?
Tamin'izay fotoan'izay Jesosy dia niteny tamin'ny andehan'olona ny rahana hoe:
toy ny sambatra Jiolahy zato fiavianareo mirongo sabatra sy kibay sambatra. Isan'andro aho dia nipetraka nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, kanefa tsy nosamboronareo. Fa tonga kosa izany rehetra izany mba hahatanterahany izay voalazan'ireo mpaminanin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina.
Tamin'izay dia nandao an'i Jesosy mpianatra rehetra ka nandositra, ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any an-tranony Kaiafa mpisorombe, izay nivorian'ny mpahay lalàna sy ny loholona rahateo. Fa i Petera kosa nanaraka an'i Jesosy teny lavidavitra teny mandra-pahatonga tao an-tokotanin'ny tranon'ny mpisorombe. Dia niditra tao an-tokotany i Petera ary niara-nipetraka tamin'ny mpiandry rahateo mba hahita izay fiafaran-javatra. Nokarohan'ireo lohandoham-pisorona sy ireo rehetra anisan'ny fitsarana ambony teo amin'i Jiosy izay mety hampanganan'i Jesosy, na dia milainga aza mba hanamelohana azy ho faty. Saingy tsy nahita ry zareo na dia tonga maro teo aza ny mpiampangalainga an'i Jesosy. Noho ny farany dia nisy olona roa lahy tonga teo ka nanao hoe:
izao ny voalazan'ilay io, azoko ravana ity tempolin'Andriamanitra ity ary ahoriko indray anatin'ny 3 andro.
Dia nitsangana ny mpisorombe ary niteny tamin'i Jesosy hoe:
tsy mamalina inainona ve anao? Inona ny ampangandro anao?
Fa nanginy Jesosy, dia hoy ny mpisorombe taminy:
mandidy anao aho amin'ny anaran'ilay Andriamanitra velona, mba hilaza aminay raha ianao ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra.
Dia nivaliany Jesosy hoe:
anao izany teny izany, kanefa ambarako aminareo fa tsy ho ela intsony dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka angavanan'ilay Andriamanitra mahery, ary koa tamy eo amin'ny rahony ny habakabaka.
Tamin'izay ny mpisorombe dia nandritra ny fitafiny sady niteny hoe:
nanevatevan'Andriamanitra izy ka inona indray no lahyntsika vavolombe ilay mpange? Indro renareo teo ny fanevatevan'Andriamanitra, ka ahoana ny hevitrareo?
Dia hoy ireo:
mendrika azy no faty.
Tamin'izay dia nandrorany tavan'i Jesosy ry zareo ary namiry totondry azy. Sasany kosa namiry temoaina azy sady nanao hoe:
vinanio ry mesia, lazao izay namely anao.
Nipetraka teo ivelany tao an-tokotany i Petera. Dia nisy vehivavy mpiasa anankiray nanatona ny Petera ka niteny taminy hoe:
ianao koa niaraka tamin'i Jesosy ilay avy any Galilea?
Fa nandaha teo anatrehan'izy rehetra Petera ka nanao hoe:
tsy hifantatro izay lazainao.
Dia lasa nakeo ambavady Petera. Kanjo nisy vehivavy mpiasa anankiray hafa nahatazana azy ary niteny tamin'izay teo hoe:
io rangahy io koa niaraka tamin'i Jesosy ilay avy any Nazareta.
Ary nandaha indray Petera ka nanao hoe:
mianinao fa tsy fantatro izany lehilahy izany?
Ny afaka kelikely dia nanatona amin'i Petera ny olona teo ka nanao taminy hoe:
tena anisan'ireny tokoa ianao sady ny fiteninao ara teo mampiariary izany.
Ary sady niozona sy nianiny Petera no nanao hoe:
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Niaraka tamin'izay dia nisekonanena ary tsaroany Petera ny teny voalazan'i Jesosy hoe:
alohan'ny maneno akoho dia andaha intelo ianao.
Dia lasa nankany ivelany Petera ka nitomany fatratra.